I hope you will always keep in your
heart. Ako nga inyong hinumduman sa inyong mga kasing-kasing, nga inyong gibati, o ang dinasig nga tambag nga inyong nadawat karong gabi una. Karon ako ng kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Sa pagkahuman sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta o medley sa Beautiful Savior, o I Feel My Savior's Love, o Bunny Daphne O'Rullian, o sa Kamaya Maid, gikan sa Bountiful Utah Heights Steak sa cello. Gikan sa akong akita ko ang Young Women sa temple sa Salt Lake. Kada adlaw makita nako si Angel Moronay nagtindog ibabaw sa templo isip sanag nga simbolo sa iyang pagtuo ug sa ato. Gusto ko si Moronay. Kaysa nagkakunhod nga katilingban, nagpabilin siyang putli ug tinuod. Siya sa akong bayani. Nagtindog siyang naginusara. Gibati ko nga nagtindog sa tumoy sa templo karon, nagtawag ka nato sa pagbaton og kaisog pagpakita sa paghinom kinsa taog sa pagsulod sa templo nga takos. Sa pagtindog sa pagbarog, ibabaw sa kalibutanong hugyaw. Og ingon nga gipanagna ni Asayas Omari sa bukid sa Ginoo, ang balaang templo. Nagpundok dinhi karon ang mga piniling anak ng mga babae sa Ginoo. Walay mas gamhanang pundok na nagbarog sa kamatuoran o katarong sa tibok kalibutan kaysa Young Women o ang kababayenan sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nakita ko ang inyong kahamili o nasayod sa inyong pagkatao o padulngan. Napailamo sa inyong kaugalingon dito sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Gidala sa inyong kaliwatan ang pagigsaad o mga saad na panunod ninyo ang espirituhanon nga kinaiya sa mga patriarka nga si Abraham, Isaac o Jacob. Usa ka propeta sa Ginoo mitawag kaninyong nagpundog dinhing gabi una isip ang sanag nga hayag sa paglaom sa umaabot. Ug uyon ako. Sa mahagaytong kalibutan, ang inyong hayag sanag nga nagdanag. Sa tinuod, kini ang mga panahon dili gayod malimtan. Kini ang inyong mga adlaw. O karon, ang panahon nga ang Young Women bisan asa mo tindog o mapakita nga ang inyong kahayag mao ang sukaranan alang sa tanan nga mga nasod. Ang sumbanan may usa ka sukdanan nga matino ang kaeksakto o kahingpit. Kita ang sumbanan sa kabalaad nga tan-aon sa tanang kalibutan, ang bag-ong giusab nga alang sa kaligon sa mga kabatanunan nga buklet dili lang kay may mga sumbanan sa pagpuyo sa husto nga apan sa gisaad nga mapanalangin kun buhaton mo ang mao. Ang mga pulo nga ani-aning importanteng buklet mga sumbanan alang sa kalibutan o ang pagpuyo ini mga sumbanan makatudlo ninyo unsay buhaton nga mas mahisama sa manluluwas o magmalipayon ning nagkangitngit nga kalibutan. Ang pagpuyo sa mga sumbanan ini nga buklet mutabang ninyong angayan sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo. Ug sa kalibutan inyong gipuy-an, kinahanglan ninyong kanang pakiguban sa paghimog malisod nga mga desisyon nga mutino sa inyong maabot nga kalampusan ug kalipay. Ang pagpuyo ni mga sumbanan, mutabang ninyo nga angayang musulod sa balaang mga templo o didto mudawat sa mga panalangin nga naghulat samtang kamo naghimo o nagsunod sa sagradong mga pakigsaan. Sa gamay pang akong anak na babae nga si Emmy, ganahan siyang magbantay sa akong pag-andam sa pagsimba. Human magtanaw sa akong manaandan, manudlay o magsinina siya o mohangyong magpabutang o sanag. Ang sanag nga gipasabot niya pilit nga cream nga akong gigamit sa pagpugong sa kunot. Sa mas gihangyo, gibutang ko ang mga aping o ngabil ni Ami. Dayon mo pahiyom siya o muingon, karon, andam na tas paglakaw. Ang wahibaw ni Emmy, maunga siya na anay sanag. Misanag ang iyang naong kay siya putli, inosente, buutan. Naa niya ang espiritu o kini makita. Nang hinaot kong ang kada Young Woman nga ni akarong gabi-o na mahibalo o makasabot ng inyong kaanyag, inyong sanag, wala diya sa makeup, cream o sa bagong sinina o estilo sa buhok, anaa kini sa inyong personal nga kaputli. Kung magpuyo mo sa mga sumbanan o angayan sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo, makabaton mo gamhanang kusog sa kalibutan. Ang inyong ehemplo, bisan ang kahayag sa inyong mga mata, mo impluensya sa uban nga makakita sa inyong sanag o gusto nilang masama ninyo. Asa ninyo kuha akining kahayag? Ang Ginoo mao ang kahayag, o ang Espiritu naglamdag sa matag tao pinaagi sa kalibutan nga nagpatalinghog sa tingog sa Espiritu. Bala ang kahayag anaa sa atong mga mata o panagway kun magpadulta sa atong langitong amahan o sa iyang anak, si Hesus Kristo. Ingon ni ana, kita makakuha sa sanag. O ingon, nga makakita ninyong tanan ang sanag nga krim, wala yun mo epekto sa akong mga kunot. Ang tawag nga tindog o pakita, tawag sa kada usa ninyo sa pagiya sa kalibutan sa dakong kausa, sa pagpataas sa sumbanan o pagiya ng henerasyon ngadto sa Hiyas, kaputli o katakos sa templo. Karon magtinguha mo sa paghimog kalainan sa kalibutan, kinahanglan lahi mo sa kalibutan. Balikon kong mga pulong ni Joseph S. Smith, kinsa misulti sa kababayenan sa iyang panahon, dili mo angay nga dumalaon sa batan ng mga babay sa kalibutan, kamo ang dumala sa batan ng mga babay sa kalibutan nga mao ang pagputli sa mga tao. Mga pulong nga nagpabiling tinuod gyud karon, isip anak ng mga babay sa Dios na tao kamong dumala. Sa kalibutan nga ang atong gipuy-an ang abilidad sa pagdumala nagkinahanglag pagiya o kanunay pakig-uban sa Espiritu Santo nga mosulti ninyo sa tanang mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton samtang nag-ila o nagsalig sa iyang pagiya o mga pag-agat. Tungod kay ang Espiritu Santo dili mo puy sa hugaw nga mga tao, kada usa mo examine sa atong mga nakainayahan o mga kasing-kasing. Kitang tanan kinahanglang mag-usab, maghinulsol. Samas gisulti sa mahan ni Haring Lamonay Desbasahon ni Mormon, ako mobiya sa tanan ko mga sala aron makaila kanimo. Kita andambas pagbuhat sa sama? Ang pundok sa kabatanunan sa Queen Creek, Arizona, determinadong mutindog o mapakita o mudumala sa kabatanunan sa ilang komunidad sa pagsunod sa mga sumbanan Dias alang sa kalingunan sa mga kabatanunan. Kada usa misulat silang journal nga gibati nila may nagpunila o sila may gustong usbon silang kinabuhi. O sa tinuod, nagkalot sila lungag. Nag-abot sila, gigisi ang pahina sa journal o gilabay sa lungag sa yuta sama sa katawhan ni Amon sa basahon ni Mormon uban sa ilang mga hinagiban sa gubat. Dayon, gilubong kadto mga pahina o anang adlawa, mihimo sila o pasalig sa pag-usab. Naghinulsol sila. Determinado silang mutindog. May kinahanglan bang usbon sa inyong kinabuhi? Mahimo ninyo kini, makahinulso mo tungod sa mahangturong pag-ula sa manuluwas. Gihimo niya kini alang nimo ug nako nga mag-usab, nga maputli ug malimpyo pag-usab ug masama kaniya. Ug misaad siya nga kun atong buhaton dili na siya mahinumdom sa atong mga sala ug sayop. Usahay daw imposible magpabiling hayag. Masugatan ninyong daghang hagit nga mungiog sa tinubdan sa tanang kahayag nga mao ang manuluwas. Usahay ang dalan lisod, gani usay baga nga gabon mungiog sa kahayag. Ingon ana ang hitabo sa young woman nga ginganlag Florence Chadwick. Sa edad nga 10, nadiskubre ni Florence nga siya maayong mulangoy. Gilangoy niyang English Channel sa record time nga 13 ka oras o 20 minutos. Gusto ni Florence ang hagit. Umisulay siya glangoy gikan sa baybayunan sa California o sa isla sa Catalina. Mga 20 size kamilya. Ning langoya, gikapoy siya human sa 15 ka oras. Baga nga gabon, mingiob sa pagtanaw sa baybayon. Ang iyang inahan, miubay niya sa sakayan. Ug misulti si Florence sa inahan nga tingalig dili siya makahuman. Ang iyang inahan o ang trainer, miyahog niya sa pagpadayon. Apan gabon ra ang iyang makita. Gibiyaan niyang paglangoy. Apan sa dihas na sakayan, nadiskubrahan niyang usa na lang kamilya. Ang nahabilin sa padulong sa baybayon. Giinterbiyo siya o gipangutana ang numibiyas baglangoy. Mikumpisal siya nga dili ang bugnaw nga tubig o ang distansya. Miingon siya, nabuntog kus gabon. Wala madugay, gisulayan niya ang langoy. O diha, nausap ang bagang gabon. Apaning higayuna, siya mipadayon o malampusong miabot sa baybayon. Sa gipangutana siya, unsay mihimos kalainan, miingon siyang, gihuna-huna niya ang imahe sa baybayon diha sa bagang gabon o sa tibuok, gidugayon sa ilang langoy. Ni Florence Chadwick, ang baybayon mao ang iyang tumong. Sa kada usa nato, ang templo mao ang atong tumong. Young women, Pagpabiling may tuming, ayaw wad-a ang inyong tumong. Ayaw itugot ang bagang gabon sa moral nga kahugaw o makapaligang mga tingog sa kalibutan pagpugong ninyo sa pagkabot sa inyong mga tumong, pagsunod sa mga sumbanan, pagpahimulo sa pakiguban sa Espiritu Santo o pagkatako sa pagsulod sa balaang mga templo. Ipabilin ang pananaon sa templo sa balaang balay sa manuluwas kanunay sa inyong mga kasingkasing o guna-una. Daghang simanang milabay, may barugkos iselestial nga lawak sa templo sa Reno, Nevada. Ang kahayag ang bidanag sa lawak siga o misamot tungod sa kristal nga kandilabra nga may aninag o kahayag diha sa kinulit nga mga butang nga bibanwag bisan asa. Nahingang hako samtang nakaamgo nga ang manluluwas mao ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan nga iyang kahayag gyud ang atong huptan ug idanag. Kita maong gagmayng kristal nga nagdanag sa iyang kahayag ug sa pagbuhat ana kita limpyo gyud ug way abog sa kalibutan. Sa nagtindog ko didto sa templo, nadungog kog usab sa akong hunahuna ang tawag ni Moronay nato, anak ng mga babae sa Zion. Pagmata ug bangon gikan sa abog ug ayaw paghikap sa daotan nga gasa ni sa mahugaw nga mawatang. Pagmata ug bangon ug isulob ang imong mata mga masapot o anak nga babae sa Sayon nga ang pakigsaad sa mahan sa kahangturan diin siya gihimo mihimo nga anak kanimo o balay ni Israel mahimo nga matuman. Ang gisaad nga mga panalangin sa templo dili lamang nga kanimo apan sa tanang henerasyon. Samtang kamo nagtumong sa templo, ang inyong impluensya sa kaayo mulapas og panahon og dapit o ang inyong gibuhat alang sa nangamatay mao ang katumanan sa panagna. Sa miaging kinatibuk ang konferensya, giganahan kong naminaw ni Elder David A. Bednar nga nagdapit ninyo nga makugihong maghimo sa inyong family history og buhat sa templo alang adtong nangamatay nga way mga panalangin sa gipahuli nga ebanghelyo ni Hesukristo. Sa iyang pagdapit ninyo, mikuba ang akong kasing-kasing. Sa doktrina o mga pakigsaad, atong mabasa ang ubang pinili nga espiritu kinsa gitagna sa pagtungha diha sa kahingpitan sa panahon, sa pag-apil sa pagpahiluna sa sukaranan sa dakong buluhaton sa ulahing mga adlaw, lakip sa pagbuhat, mga templo o sa pagbuhat diha sa mga ordinansa alang sa katubsanan sa mga patay. Kini inyong adlaw o ang inyong buluhaton nagsugod. Karon ang panahon nga magpakatakos o magkuha og temple recommend. Sa inyong paghimo ni ining buluhaton, mahimo mong manuluwas sa bungtod sa Zion. Miingon si Elder Russell M. Nelson, bahin ninyo, ang impluensya sa yung women sa simbahan, sama sa natulog nga higante, mumata, mutindog o mudasig sa lumulupyo sa yuta, ingon o gamhanang kusog sa katarong. Young women, tindog o pahiluna sa dapit sa mahimayaong mga hitabo nga muumol sa inyong ugma o ang ugma sa kalibutan. Karon ang panahon. Ibabaw sa bukid, bandila mikayab, hangad kanasuran, nanawag sa tanan. Young women, kamo ang bandila, pagmahiyason o pagmaputli. Tinguha ang pakiguban sa Espiritu Santo. Ilubong ang inyong mga sala o kalapasan. Hupti ang inyong tumong o ayaw tuguti ang gabon sa mortal nga kahugaw. Ngamungiob sa inyong mga tumong. Magpakatako sa pagsulod sa templo. Ibutang ang inyong sanag. Nagpamatuod ko sa tibuok kong kasing-kasing nga buhi ang Diyos ug siya mulamdag sa atong mga kinabuhi samtang mupaduol ta sa iyang hinigug mga anak. Manluluwas nato si Hesukristo ug nagampo ko nga samang Moronay kita mo tindog mupakita aron ang atong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanang mga nasod sa ngalan nga sagrado ni Hesukristo. Amen.